დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ბოლქვაძე მუშაობს. ჩინურ, სინგაპურული თუ შვეიცარიულ ლუქსემბურგული კონსორციუმი დღეს გაირკვა, რომ სწორედ ეს კომპანიები აცხადებენ ანაკლის პორტის მშენებლობის სურვილს. საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციით დაფორებული ეკონომიკის მინისტრისგან გავიგეთ ისიც, რომ პორტის მშენებლობით დაინტერესება ამერიკულ კომპანიებს აღარ გამოუთქმამთ. ჩინური კომპანიის ხსენებას ხდომათა დარბაზში ოპოზიციონერი დეპუტატების უკმაყოფილება მოყვა. მათი განცხადებით არის მოლოდინი, რომ სახელმწიფო ჩინეთზე გააკეთებს არჩევანს, რის უკანაც რუსული ინტერესები და კორუფციის საფრთხე დაინახეს. დღესვე კითხვები დაისვა საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავაზეც, რომელსაც ანაკლის კონსორციუმი აწარმოებს საქართველოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთი მინისტრი პასუხ და დღეს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით დეპუტატების შეკითხვებს. ვახტანგ გომელაური, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ამტკიცებდა, რომ შოუში მომხდარი ტრაგედიის დროს გადარჩენის ოპერაცია დაგვიანებით არ დაწყებულა და რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა საჭირო ტექნიკა გააჩნია, რაც მოწინავე ქვეყნებს აქვთ. ამ თემაზე გიორგი ვაშაძის რეპლიკას უმრავლესობიდან მოყვა შეძახილი, რომ ის გაილახება და სხვა უცმაწური სიტყვები. მინისტრებს საკანონმდებლო ორგანოში მისვლა აქციის ფონზე მოხდათ. საზოგადოების წარმოადგენლები, ოპოზიციური პარტიების წევრების პროტესტის საფუძველი სების 19 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ საერთაშორისო ფინანსური სანქციების აღსრულების შეჩერებას ითვალისწინებს, თუ არ არსებობს ქართული სასამართლოს განაჩენი. კერძოდ კი საუბარი ექსპროკურორ ოთარ ფარცხალაძესია, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაასანქცირა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ახალი წესი ერთ პერსონას მორგეს. ხელისუფლების არგუმენტი კი ქვეყნის კონსტიტუცია და ამბობენ, რომ მათია თურნავა კონსტიტუციის შესაბამისად მოიქცა, თუმცა თურნავას გადაწყვეტილებას დაპირისპირება ეროვნული ბანკის შიგნითაც მოხვა. სების ვიცე-პრეზიდენტებმა არჩილ მესტვირიშვილმა, პაპუნან ლეჟავამ და ნიკოლოს გაგუამ თანამდებობები დატოვეს. სების პრეზიდენტის მრჩევლის პოზიციას დაემშვიდობა რასადროდის ცნობილი მოაზროვნე გიორგი ბაქრაძე. საქმე ხება რუსეთის აგენტობაში მხილებული ოთარ ფარცხალაძისთვის ანგარიშებზე წვდომის აღდგენას. მისი თქმით, გადაწყვეტილება თურნავა საბჭოსთან უნდა შეეთანხმებინა, თუმცა ასე არ მოიქცა. ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემებით ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
და ჩვენი სტუმრები არიან გენოთებიძე, ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ლია მუხაშაურია, უფლება დამცველი ჩაგვერთვება. გენოთებიძე, რეჟისორი მატყობინებს, რომ უკვე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო. მოგესალმებით ბატონო გენო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. გესმით ჩვენი, ბატონო გენო.
მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელებს.
ბატონო გენო, ანაკლის
მადლობა
თქვენ. ანაკლის სპორტი და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები პირველ რიგში თქვენი ლელოს პარტიის ლიდერებთან ასოცირდება. ჩვენ გვახსოვს პროცესები ბადრ ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ და მათი გამოსვლები. რა გაიგეთ დღეს, როგორ აპირებს სპორტის მშენებლობას სახელმწიფო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმები მსმენელს, რადიო აჭარის, და რა შეეხება ანაკლის სპორტს, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ანაკლის პორტი იყო ალბათ ყველაზე მთავარი ის საკითხი, რომელიც შემდგომ უკვე იმ ქვაკუთხედად იქცა, რამაც დღეს შეიძლება ითქვას, რომ უმძიმეს მდგომარეობაში არსებული ჩვენი სახელმწიფო შეიძლებოდა რომ არ ყოფილიყო იმ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რა ეკონომიკურ მდგომარეობასაც აი დღეს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყანა. იცით რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილესი პროექტი, რომელიც თავის დროზე დაიწყო მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ და შემდგომ უკვე ქართული ოცნების, კერძოდ კი ბიძინა ივანიშვილის ჩარევით შემდგომ მოხდა აი ამ პროექტის შეჩერება და შემდგომ კიდევ რაღაც სახის ბრალდებების წაყენება და ყველაფერი იღონენ მისათვის, რომ ეს პროექტი გაჩერებულიყო და არ გაკეთებულიყო. და მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით აი დღეს გაკეთა განცხადება, რომ 2028 წლისთვის უკვე ესე იგი სპორტი ამუშავდება. დაახლოებით კიდევ ესე იგი 5 წელი, ნუ 4, 5.
თუმცა დაანონსებული იყო, რომ 2020 წლისთვის უნდა მიიღო პირველი გემები.
ხო, არა, ხო, 20, ნუ კიდევ 5 წელი უნდა ველოდოთ ამას ჩვენ, როდესაც ჩვენ უკვე 20 წლისთვის შეგვეძლო გემების შემოყვანა და 20 წლის 3 წლით ადრე შეგვეძლო, რომ ამუშავებულიყო ანაკლი სპორტი. ამის პარალელურად მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის გარანციით ხოვდა მაშინ ეს თლიანად აი ამ პროექტის წარმომადგენლობა. და მინდა გითხრათ ამის პარალელურად, რომ 100% სახელმწიფო ფლობაში გადადიოდა მთლიანი წილი აი ამ პორტის. ასევე იმის თქმა, რომ დღეს ყველა ვიცით, რომ როდესაც აცხადებს დღევანდელი ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა, რომ ჩვენ გვყავს ინვესტორები ნანახი, ამის მიუხედავად ისმის კითხვები, ვინ არიან ეს გორკოველი, ეს მართლაც რომ არავინ არ იცის, ვინ არის ეს ინვესტორები, საიდან არიან, რა კომპანიებია და ასე შემდეგ და მე თუმეტეს.
თუმცა იქვე განმარტა ეკონომიკის მინისტრმა, რომ მათი არჩევა, გადარჩევა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან მოხდება.
ნუ, რა თქმა უნდა, და როდესაც შენ ყავდა ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული კომპანიები და ისეთი ბანკები, წამყვანი ბანკები და დღეს ჩვენ არ ვიცით და კიდევ კითხვით ნიშნის ქვეშ არის, არ ვიცით ვინ შემოვა და იმის არ იყოს რეკოთის ასე ვთქვათ აი ამ ნუ გზატკეცილების და აი ამ გზების დაგების შემთხვევაში კიდე აი გარკვეველი კომპანიები რო არიან ჩამჯდარი და ყოველ იმაზე რა ქვია ხან გზაცვივა და კიდევ ხან სავსაში რაღაც სიტუაციებში ხდება. და პლუს ამას მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით დღეს უნდა დაიხარჯოს საქართველოს ბიუჯეტიდან 300 მილიონი დოლარი და ასევე მხოლოდ 51% გადავა სახელმწიფო მფლობელობაში და ნუ ვერ გავიგე თუ ჩვენ აი ესეთ წამგებიანი ასე ვთქვათ, ნუ ნათელი თვალიდანაც ჩანს, რომ წამგებიანი ასე ვთქვათ შეთავაზაზე ვაწევთ ხელს, ოდესაც ჩვენ აი დღეს უკვე ამოქმედებული პორტი გვეყოლებოდა ანაკლი სახით და დაახლოებით 20,000-მდე ადამიანი გვეყოლებოდა დასაქმებული და დღეს ჩვენ აი ამის ასე ვთქვათ საუბარს ვიწყებთ და ჯერ კიდევ ქაღალდის დონეზე არის ეს.
გასაგებია, თქვენ პრეტენზიები გაქვთ ვადებთან დაკავშირებით. ბატონო გენო, ძალიან ბევრ საკითხზე მინდა რომ მოვასწროთ პასუხის გაცემა, თქვენი პასუხები მოვისმინოთ, ამიტომ ძალიან მოკლედ გეტყვით თქვენი აზრით, რატომ არ გამოიტყვი.
კიდემ ორიგი თვილი არის, როგორც ახასიათებს ქართულ ოცნებას,
რა. ბატონო გენო, რატომ არ გამოიტყვა ამჯერად მშენებლობის პროცესში ჩართვის სურვილი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან, ამ კომპანიების მხრიდან, ამ ქვეყნების კომპანიების მხრიდან? თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
მარტივი არის, კითხვა მარტივი არის რა. ამ ხელისუფლებამ აერჩია თავიდან ბოლომდე ის გზა, რომელიც ევროპისკენ არ მიდის. თავიდან ბოლომდე ევროპას თითისკენების მეტი ჩვენ არა, ქართული ოცნებისგან ვერაფერი ვერ დავინახეთ, მხოლოდ და მხოლოდ თიცუკნევს, მხოლოდ და მხოლოდ თავს აყვედრის, თუ ჩვენ და ასეთი манипуლირება, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება ახდენს დღეს საერთაშორისო მეგობრების წინაშე, ხო? არც ერთ ხელისუფლებას არ უკადრებია და ახლა დღეს, როდესაც შენ არახარ სანდო პარტნიორი, როგორც ხელისუფალი, რომელიც თავის დროზე ბლოკავ და შემდგომ უკვე აუქმებ იმ გადაწყვეტილებებს და იმ დაწყებულ საქმიანობებს, რომელიც ეხებოდა თავად ანაკლის მშენებლობას, დღეს კიდევ გინდა რომ ისგივე პარტნიორები მოვიდნენ შენთან. ნდობის ფაქტორი აღარ არის უკვე ქართული ოცნებასთან მიმართებაში. მით უმეტეს, კარგად ჩანს, რომ ეს ქართული ოცნება თავიდან ბოლომდე გადართული არის რუსული საქმეების კეთებაში ჩვენს ქვეყანაში და ეს არასტაბილურ დამოკიდებულებას ქმნის, ეს ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ეს ხელს უშლის ის სწორი და მართლა ძლიერი ინვესტორების შემოყვანას ქვეყანაში და
ბატონო გენო ამ პოლიტიკის გაგრძელება სების გადაწყვეტილება თქვენი პარტიისთვის და არა მხოლოდ თქვენი პარტიისთვის ნათია თურნავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გახდა აქციების და ანონსების მიზეზი. რამდენად განგრძებადია ეს პროცესი თქვენი აზრით და როგორ შეაფასებთ სების გარშემო შექმნილ ვითარებას?
Ну, როგორ უნდა შეაფასოთ რა? აი, როგორც წეგან საუბრობდით, აი იმის გაგრძელება არის, რომ ჩვენ ნათლად დავინახეთ თლიანმა საქართველომ, თუ როგორ აი ორკესტრირებულად დაიცვა ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი მტრის მოქალაქე ჯაშუში ფარცხალაძე ქართულმა ოცნებამ და აი ამ ფარცხალაძის გამო ადგა და ერთი დღეში ყველაფერი იკადრა. თუნდაც ის გაუქმება და იმის წვდომა დასანქცირებული ადამიანისთვის საბანკო სისტემებში აი წვდომის უფლების დაშვება, რაც კატეგორიულად მიუღებელი იყო და ამან ნათლად დააჩვენა და დაგვანახა, რომ ჩვენს ქვეყანას აი მართლაც პატრონი არ აყავს. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ასეთი ძლიერი უწყება, დამოუკიდებელი უწყება, ასეთი სახის გადაწყვეტილებას ღებულობს, არასწორ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებას, რომელიც აზიანებს ჩვენს ქვეყანას.
მესმის, მაგრამ ბუნებრივია.
ძალები ძირითადად ძღოლები არიან და ელემენტარულად შეეკითხეთ, 3 ლარი არის უკვე გამხდარი, ის არა ქვია 1 ლიტრი საწვავი, გამიგეთ და ეს ზუსტად აი ამ უვიცმა და აი ამ რუსულმა გადაწყვეტილება მიაღებინა და მიგვიყვანა აი ამ დღეს და დღეს კიდევ არ ვიცით ეს პროცესი კიდევ როგორ წარიმართება და როგორ წავა. იქიდან გამომდინარე,
რატომ დაშჭირდა თქვენი აზრით ქართულ ოცნებას ფარცხალაძისთვის დრო მოეგო და ქონება გადაერჩინა, როგორც ამას თავადაცხადებთ?
Ну, ахла გასაგებია, რომ აქ ახლა холодам холод ფარცხალაძის ქონების გადარჩენაზე არ არის საუბარი, აქ არის იმ შავ ფულზე, რომელიც ქართულ ბანკში ტრიალებს და ტრიალებს იმის, აკვია, ისეთ უკონტროლო ბანკებში, სადაც შეეძლო ამ ადამიანს, რომ ტრანზაქციები მოერთინა და გადაეგზავნა ეს თანხა რუსეთში, ალბათ სხვაგან მას არც ეკნებოდა. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ერთ დღეში ადამიანმა 11 უძრავი ქონების გადაფორმება მოახდინა თავის შვილზე და იმასაც ვერ ხდება ანკ ინდონეზია, იგი არ აყავთ რა ქვია ჭვიანი მრჩევლები, რომ ელემენტარულად უნდა იცოდნენ, რომ იგივე სანქციები როგორც ფარცხალაძეზე, იგივე სანქციები ხორციელდება და ყველაფერი თავაზე ოჯახის წევრებზეც. ასე რომ ვერ გაექცევა იმ სიმძიმეს, რომელიც სიმძიმის წინაშეც დააყენა საკუთარმა არჩევანმა და მისი არჩევანი არის ჩვენი ქვეყნის ღალატი და ქვეყნის ღალატი და ასეთ რუსეთთან აგენტურას და ასეთ ადამიანებს ხო არაფერი არ შეჩება და არავის არაფერი არ შეჩება. მე თუმეტეს, რომ ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი ხალხი მაინც მიდის იმისაკენ, რასაც ევროპული მომავალი ქვია, ცივილური მომავალი ქვია და დარწმუნებული ვარ, რომ 2024 წელს ჩვენ საზოგადოება მივიღებთ იმას, რასაც ერთიანი გამარჯობა ქვია და შემდგომ უკვე აი სწორი ნაბიჯებით სვლა იქითკენ, სადგენაც მინისტრაფის უკვე დაახლოებით 30 წელზე მეტია ჩვენი ქვეყანა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გენო. ძალიან დიდი მადლობა, მე დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენო თებიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როგორც ბატონმა გენომ აღნიშნა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული ბოლო პერიოდის გადაწყვეტილება უკვე დაეტყო საწვავის ფას და დაეტყო სავალუტო ჯიხურებს, სადაც მნიშვნელოვნად გაუფასურდა ლარის კურსი და ეს პროცესი, ეს ტენდენცია რამდენად შეიძლება მომავალშიც გაგრძელდეს. შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე გვეტყვის ამ კითხვებს უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. გისმენ ბატონო გიორგი, თქვენ უკვე პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი. ჩვენ ვცდილობთ. ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ჩვენ შევცდებით დაუკავშირდეთ. საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება რამდენად აისახება ჩვენს ეკონომიკაზე. პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა, როგორც წინა რესპონდენტი აცხადებდა, საწვავის ფასი მოიმატა და შესაბამისად სავალუტო ჯიხურებში ჩანს, რომ ეროვნული ვალუტა გაუფასორდა, იმის მიუხედავად, რომ ეროვნულმა ბანკმა უკვე გამოიტანა გასაყიდად რამდენიმე მილიონი, ფაქტობრივად ლარი გაუფასურებულია. ბოლო დღეების განმავლობაში გიორგი კეპულაძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ჩვენ ნახეთ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ტენდენცია. მართალია, ეროვნული ბანკი ამტკიცებს, რომ სიტუაცია კონტროლირებადია. თქვენ რამდენად ხართ ამაში დარწმუნებული?
ხო, პრინციპში გადაწყვეტილება სასახად იყო, ძალიან სარისკო და უპასუხისმგებლოა, უნდა გაეთვალა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებას, თუ რა პროცესები შეიძლება მოხოლო და ამ ყველაფერს. და სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ როგორც მინიმუმ გადავრჩით საფინანსო სისტემის სამართლას კომერციული ბანკების სწორი პოზიციის გამო, და თუმცა ვალუტის გაუფასურებას სამწუხაროდ ვერ გადაურჩით, მოკლევადია შეიძლება. თუმცა ამისთვის უკვე დახარჯა დაახლოებით 60 მილიონი დოლარი გაყიდა თავისი რეზერვებიდან ეროვნულმა ბანკმა, იმისთვის რომ ნათია ჩურნავას ერთი არასწორი გადაწყვეტილების კომპენსირება მოეხსინა, და მაინც კურსი ჯერჯერობით გაუფასურებულია იმასთან შედარებით, თქვათ, რაც იყო სამი დღის წინ. ეს კიდევ არაფერია იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება მომხდარიყო იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ, ქართულ ბანკებს ახლა სანქციების საფრთხე დაემუქრებოდა. და სახელმწიფო დეპარტამენტი ძალიან თავსახად განაცხადა, რომ ის ფიზიკური თუ იურიდიული პირები, ვინც ხელს შეუწყობენ სანქციებულ ადამიანებს, რომ აარიდო თავი ამ სანქციებს, თვითონვე შეიძლება მოხდეს სანქციების ქვეშ. ამიტომ ეს იყო ძალიან სარისკო და ძალიან რბილად, რომ ვთქვათ, უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის.
Და ზოგადად რა აჩვენა ამ გადაწყვეტილებამ, ბატონო გიორგი? ჩვენ ინსტიტუციაზე ვსაუბროთ, თუ როგორც დამოუკიდებელ ინსტიტუციაზე, რომელიც არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განუსაზღვრელი მთავარი მოთამაშე, და აქედან გამომდინარე ეს რეპუტაციული ზიანი, რაც ამჯერად მიადგა, რამდენად მოახდენს მომავალში გავლენას?
ხო, ძალიან სამწუხარო იყო, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი თავად არის კონსტიტუციურად ქვეყნის ფინანსის სტაბილურობაზე პასუხისმგებელი, და მისმა გადაწყვეტილებებმა საფრთხე არ უნდა შეუქმნას არასოდეს ფინანსურ სტაბილურობას, არამედ არაფერს. მაგრამ სამწუხაროდ მიხილეთ პოლიტიკური ზეგავლენით მიღებული გადაწყვეტილება, რაც ამტკიცებს ახლა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებულობა, რომ მასზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება იყო. ეს ხალსახა და თეთრი ზაფით არის ნაკერი, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო ნაკარნახები მართველი ძალის მხრიდან, და მივიღეთ შედეგად ის, რომ აი სამწუხაროდ დავდეთ ძალიან სერიოზული კრიზისის წინაშე, და ეს კრიზისი ჯერ არ ამოწურულა, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის გამოუკიდებლობაზე გაჩნდა ძალიან ბევრი ეჭვი, ძალიან ბევრი კითხვა, და ეს სამომავლოდ ხელს არ შეუწყობს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს, ზოგადად ფინანსურ კეთილდღეობას. და თუ ვინმეს გონია, რომ ეხლა მე რაშვაში ვარ და საერთოდ შეიძლება ბანკში ანგარიშს არ ქონდეს იმეთა, მე არ მეხება, ეს ყველაფერი სამწუხაროდ შეგვეხება საქართველოს თვითონ მოქალაქეს, რადგან ეს ყველაფერი
უფრო დაწვრილებით რომ ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, რას გულისხმობს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება შეიძლება თვითონ მოქალაქეს შეიძლება შეეხოს? და კიდევ ერთი საკითხი, ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ გვესმის, რომ ამ კრიზისის შექმნაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს დემარში წასულმა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტებმა, სწორედ მათი ნაბიჯი გახდა აი ესე ვთქვათ კრიზისის შექმნის საფუძველი. თქვენ რამდენად იზიარებთ ამ
მოსაზრებას? ქართული ოცნება რატომღაც მიეჩვია, რომ ხავს მორჩილი საჯარო მოხელეები საგარეო საქმეთა სამინისტროს, მეგონი ასეთ თანამშრომლებს ასეთ ელჩს არ გამოუცხა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა ფაქტობრივად დაშორდა თავის დასავლურ მისწრაფებებს, და ეგონათ, რომ ეროვნულ ბანკში ეს ზეწოლა ჩაივლიდა უკვალოდ. მაგრამ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ვინც გადადგა თანამდებობიდან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის რჩეველი, გიორგი ბაქრაძე არიან პრინციპული საჯარო მოხელეები და ისინი მოიწეს ზუსტად ისე, როგორც უნდა მოიწეულიყვნენ, მათ არ დააყენეს საფუძვლად არც საკუთარი კარიერა და არც რეპუტაცია, რადგან მათ ძალიან მაღალი რეპუტაცია ჰქონდათ, შეიძლება სხვადასხვა მთავრობის პირობებში იყვნენ ნამუშევარი და მიუხედავად ამისა მათი რეპუტაცია იყო როგორც დამოუკიდებელი და კვალიფიციური პროფესიონალი ადამიანები. ასე ქართული ოცნება რა თქმის, ამას ნაკლები ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მათი პროპაგანდა ძალიან ტყუილს და სიბინძურეს ამ დღის განმავლობაში. პრობლემა წარმოქმნა იმან, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მოვალეობის შემსრულებელმა მართველი პარტიის ხელმძღვანელი დავალებით გამოსცა ბრძანება, რომელიც არის ან კუდრაჩობილი ბრძანება, იმიტომ რომ არცერთ ბანკს არ ავალდებულებს შეასრულოს ეს ბრძანება და შეუძლია ბანკებს რომ მაინც არ მოემსახუროს სანქცირებულ პირებს და ისინი ამას ასეც გააკეთებენ, რადგან არცერთი ბანკი
უმრავლესობამ კიდეც გამოთქვა მიმართულებით საკუთარი პოზიცია და არც
მოემსახურებია. ისინი ასეც მოიქცეოდნენ, რადგან ისინი საკუთარ სანდოობაზე რეპუტაციას ეჭქვეშ ნამდვილად ვერ დააყენებდნენ და მით უმეტეს საკუთარ ფინანსებს, ხო? მათ აბარიათ უამრავი ადამიანის ანაბარი, ისინი პასუხისმგებლები არიან, მათ თავის საერთაშორისო ვალდებულებები აქვს და როგორც კი სანქცირებულ პირს მოემსახურებოდა კომერციული ბანკი, იქიჩიო შეიძლება დამდგარიყო ამ ბანკის სანქცირების საკითხი, ხო? და ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ერთი ბანკის სანქცირების საკითხით რომ დამდგარიყო, რა სიტუაცია შეიქმნებოდა ბაზარზე და რა მდგომარეობას მივიღებდით ამ შემთხვევაში, როგორ იქნებოდა მოსახლეობის განწყობა, ხო? აი ამას უნდა ამაზე უნდა დაფიქრებულიყო როგორც პოლიტიკური ხელისუფლება, ასევე ეროვნული ბანკის ამჟამინდელი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი.
ანუ გამოდის რომ რაღაც ვერ გათვალეს?
არ ვიცი, ვერ გათვალეს.
აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დროს, რომ ეროვნული ბანკიც ეგონათ მორიგი რაღაც ორგანიზაცია
ადამიანები ეროვნულ ბანკში და არ გამოთქვამდნენ პროტესტს, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რომ არ არის სისტემა ისე მოწყობილი, როგორც ქართულ ოცნებას გონია და მაინც რჩებია საჯარო სამსახურში დარწმუნებული ვარ, ასე არის. და ერთი მოყვე, რომელიც არ დაემორჩილება, ვთქვა, მაინც და მაინც პარტიულ ინტერესებს და ქვეყნის საზიანო ნაბიჯებს არ გადადგავს.
და მაინც, ბატონო გიორგი, და მაინც ჩვენ თქვით, რომ ეკონომიკური ზიანი მიადგება რიგით მოქალაქეებს ამ გადაწყვეტილებით. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ახლა მხოლოდ იმის შესახებ, რომ ვალუტის, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ტენდენცია არის ბაზარზე, შესაბამისად გაიზარდა ფასები, განსაკუთრებით ეს აისახა საწოვის ფასე და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, მაგრამ უფრო მეტი რომ ვუთხრათ რადიო მსმენელს, რასთან გვაქვს საქმე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეროვნული ბანკის როგორც ინსტიტუტის დამოუკიდებელი არსებობა ქვეყნისთვის?
ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანია ფინანსური სისტემის სტაბილურობისთვის, რომ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ შესაძლებელია თავისი ინტერესებისთვის გამოიყენოს ეროვნული ბანკის მორჩილება. ეროვნული ბანკის სანდოობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? თუ ამ მოსახლეობა ეროვნულ ბანკს აღიქვამს როგორც ხელისუფლების დანამატს, რა თქმა უნდა, მისამი სანდოობა ნაკლებია. ეროვნული ბანკი კონსტიტუციურად არის დამოუკიდებელი და ეს უნდა იყოს შენარჩუნებული ნებისმიერ პირობებში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღება.
აი, სავალუტო ფონდთან ჩვენი მომავალი ურთიერთობა როგორ გესახებათ?
შესაძლებელია, რომ საავტო ფონდო ძალიან მკაცრი განცხადება უკვე გააკეთა
და
არ არის გამორიცხული, რომ მან პროგრამის შეჩერებული ფიქროს საქართველოს არსებული პროგრამის შეჩერებაზე, რასაც რა თქმა უნდა, ეხა შეიძლება ამანაც ქვეყანა არ დაღუპოს და გაცილებით რიცხვთა საფქეს გადავჭით ჩვენ ფინანსური სისტემის ჩამოშლით და ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის პანიკის საფუძველი, თუმცა რისკი საკმაოდ რეალური იყო. ყველა ადამიანი იგზოს თავის ჯიბეზე იმას, რომ ქვეყანაში შემცირდება ინვესტიციები, შემცირდება კეთილდღეობა და ვერ გაიძლება ისეთი ტემპები, როგორც უნდა გაზრდილიყო და როგორც იქნებოდა დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი და დამოუკიდებელი ზოგადად ინსტიტუტები დამოუკიდებელი სასამართლოს პირობებში. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ქართული ოცნების ინტერესი არის ვიწრო პარტიული და ისინი ქვეყნის მომავალს არად დაგიდევენ, მძევადიან პერსპექტივაში, არ უყურებენ ხოლმე და უყურებენ მხოლოდ როგორც რაღაცა მოკლე ვადაში რაღაც საკითხის გადაგორებას, მათთვის როცა სარკალების სანქცირება რა თქმა უნდა საკმაოდ ძიმე დარტყმა იყო, ერთი ორი დღე სადეს რომ არ მიეცია თითქოს ამის ყურადღება და აერიდებინათ ეს საკითხი, მაგრამ ეთქობა შემდეგ უკვე სხვა ბრძანება წამოვიდა ზემოდან და ამის გულისთვის ისინი წავიდნენ იმაზე, რასაც ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ასე გარისკავდა ქვეყნის ხელისუფლება.
ბუნებრივია, დღეს არის ჩვენი საზოგადოებისთვის ასევე მნიშვნელოვანი შექმნილი კრიზისიდან რა არის გამოსავალი, თქვენ რას ხედავთ? აი, პრეზიდენტი გამოვიდა ინიციატივით, რომ თურნავას ერთპიროვნული გადაწყვეტილების ბათილად გამოცხადება ეროვნული ბანკის საბჭოს კოლექტიური გადაწყვეტილებითაა შესაძლებელი. ვიცით, რომ ვიცე-პრეზიდენტებმა დაწერეს განცხადება, თუმცა ამ განცხადებების დაკმაყოფილება შესაძლებელია ორი თვის ვადაში. რა არის კრიზისიდან გამოსავალი?
ხო, კრიზისიდან გამოსავალი არის ის, რომ ეროვნული ბანკის საბჭო დაკომპლექტდეს პროფესიონალებით, დამოუკიდებელი წევრებით. ეროვნული ბანკს ჰყავდეს ახალი პრეზიდენტი, დამოუკიდებელი და კვალიფიციური, და არა ისეთი როგორც წევრები ყავს ეს სამწუხაროდ ეროვნული ბანკის საბჭოს დარჩენილ წევრებს გულისხმობს. და რა თქმა უნდა, ვიცე-პრეზიდენტები, ეს ვიცე-პრეზიდენტები ერთი მაკროეკონომიკურ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა, მეორე საბანკო ზედამხედველობას, და იყვნენ ძალიან მაღალი ზონის პროფესიონალები. მე სხვადასხვა ფორმატში ძალიან ხშირად ჰქონდა გადაკვეთა მათთან და მიუხედავად თქვა იმისა, რომელი ხელისუფლების პირობებში ან რომელი პრეზიდენტის დროს მსახურობდნენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გულისხმობ, ისინი ბოლომდე ინარჩუნებდნენ დამოუკიდებლობას და რა თავარია პროფესიონალისტა. პროფესიონალების დანაკი ძალიან მალე იძლევს თუნდაც ეროვნული ბანკის მაგალითზე ქართული ესება, რადგან ეროვნული ბანკი არ არის პარლამენტი, სადაც შეგიძლია უბრალოდ ხელისამწევი ადამიანები შეიყვანო და ხელი აგიწიონ და რაც გინდა ის გაიტანო. ეროვნულ ბანკში საჭიროა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღება და ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ პროფესიონალებმა და რა თქმა უნდა პოლიტიკურად არა ანგაჟირებულმა პირებმა და მასწავლებმა პარტიამ, რა თქმა უნდა ოდეს შეწყვიტოს ზეწოლა ეროვნულ ბანკზე. ეს იქნება გამოსავალი კრიზისი.
ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. ჩვენ საქართველოს ეროვნული ბანკის გარშემო შექმნილ ვითარება სამართლებრივ ჭრილში უკვე ლია მუხაშაურიასთან ერთად განვიხილოთ. დაგველოდეთ მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104.5-ზე და შეგახსენებთ ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ბოლო პერიოდში მიღებულ გადაწყვეტილებას ბანკის პრეზიდენტის დავა კონკრეტებ ამ შემთხვევაში ნათია თურნავას მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ, რომლის მიხედვითაც ოთარ ფარცხელაძეს, რომელიც ამერიკის სახელმწიფოს მხრიდან დასანქცირდა, მოკლე ვადით, ესე ვთქვათ, აღუდგინა ეროვნულმა ბანკმა ფინანსებზე და ქონებაზე წვდომა. რამდენად მოახდენს ეს გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის ჩვენს პარტნიორებთან მომავალ ურთიერთობაზე გავლენას და სამართლებრივი კუთხით რა მნიშვნელობა აქვს იმ ვალდებულებებს, რომელიც ქვეყანას აქვს ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების წინაშე? ამაზე უკვე ლია მუხაშაურიასთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. უფლება დამცველი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლია, საქართველოს ეროვნული ბანკის გარშემო შექმნილი ვითარება სამართლებრივად რომ შევაფასოთ, რასთან გვაქვს საქმე, დაიღო თუ არა საერთაშორისო ვალდებულება, როცა სანქცირებულ ექს-პროკურორს საკუთარ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ვადა, ესე ვთქვათ, გაუხანგრძლივა ეროვნულმა ბანკმა?
იქით მე როგორც ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, ალბათ უფრო მეტად ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა წმინდა წყლის დისკრიმინაციულ მიდგომას. მართალია, ეს იყო პოზიტიური დისკრიმინაცია, ანუ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეროვნულმა ბანკმა დააწესა განსაკუთრებული განსხვავებული სხვებისგან რეჟიმი, მათ შორის საერთაშორისო სამართლის სხვა სუბიექტებისგან. მაგრამ ამგვარი პოზიტიური დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში და პრივილეგიურ მდგომარეობაში საქართველოს მოქალაქის შაყენება არამძლარ არ ემსახურება არც ქართული კონსტიტუციის ნორმებს, არც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლით რეგულირდება სწორედაც რომ აი სანქციები, რომელსაც იღებენ ამერიკის შეერთებული შტატები ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და მათ საერთაშორისო მოქმედების ძალა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა სახელმწიფო, რომელიც არის ევროკავშირის ევროსაბჭოს წევრი ან ევროკავშირის წევრი, თავის ტერიტორიაზე უნდა აღასრულოს ასეთი სანქციები, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვის მიმართაც ის არის გამოტანილი, სადია ერთ ადგილზე არ არიან და გადაადგილდებიან. 21 საუკუნეში ადამიანთა გადაადგილება ჩვეულებრივი რამ არის და ასეთი გადაწყვეტილებით, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით პირადად ოთარ ხარცხალაძის მიმართ იქნა გამოტანილი, ხო, პირველ რიგში გამოვლინდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ხელს აფარებს პირს, რომლის სავარაუდო ძალიან მძიმე დანაშაული,
ძალიან მძიმე ბრალდებებია მის წინააღმდეგ,
ძალიან მძიმე ბრალდებები ერთის მხრივ დადგენილია იმ ქვეყანაში, სადაც ასეთი კატეგორიის ბრალდებას ხელაღებით არავინ არ ადგენს, და მეორეც ეს გვიჩვენებს სამართლებრივად იმას, რომ უკვე ეს კაცი ამერიკაში გაიგეს, რომ FSB-ს აგენტი იყო, საქართველოში რატომ ვერ გაიგეს? და ის სახელმწიფო სამსახურები, ის ასე ვთქვათ ძალოვანი უწყებები, რომლებიც ამისთვის ყავს ქვეყანაში, რატომ არ იყვნენ ინფორმირებულნი, ან ინფორმირების შემდეგ რატომ ხდება უკურეაქცია და არა ის რეაქცია, რომელიც ჩვეულებრივ ცივილიზებული წესით უნდა მომხდარიყო, ანუ დაუყოვნებლივ საქმის აღძვრა, გამოძიების დაწყება და ყველა იმ
ამ დროს ახსენებდა ხელისუფლება მუდმივად, რომ ისინი კონსტიტუციით ხელმძღვანელობენ, იცავენ საქართველოს მოქალაქის უფლებებს და ეს უფრო მნიშვნელოვანია.
ყველაზე ცინიკური ამ ამბავში ისიც არის, რომ საქართველოს მოქალაქე ფაქტობრივად ეს ადამიანი აღარ არის. ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ჯერ ასე ვთქვათ იურიდიულად არ გაფორმებულა საბოლოოდ პროცესუალურად, რომ მან დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ ფაქტობრივად ცნობილი იყო, რომ მან ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა, ისე რომ არ უცხოვია მისთვის შეენარჩუნებინათ საქართველოს მოქალაქეობა, რაც ნიშნავს, რომ ის ფაქტობრივად აღარ არის საქართველოს მოქალაქე. შესაბამისად, ვერანაირი კონსტიტუციური დაცვის გარანტიები მის მიმართ ვერ არის.
ანუ ესეც არის დარღვევა სამართლებრივად.
მით უფრო რომ ასეთი კონსტიტუციური გარანტიები კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეების მიმართ არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს. ასე რომ, ну აი რაღაც ძალიან უცნაურ კაზუსთან გვაქვს საქმე, რომელსაც სამართლებრივი ახსნა ცოტა არ იყოს, არ უხდება და ვერ შეესაბამება. უბრალოდ ეს არის ჩემის აზრით ძალიან ცინიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლითაც ერთის მხრივ ჩვენი ხელისუფლება და მისი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები შეეცადნენ სილა გაეწნათ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომელიც ჩვენი პარტნიორია და სტრატეგიული პარტნიორია და რომელიც გვეხმარება, რომ გამოავლინოთ, ესე იგი, რუსეთის ჯაშუშები ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც არ გამოგვლენია, მგონი, ბოლო 10-11 წლის მანძილზე. და
პარადოქსია ამ რაოდენობით რუსეთის მოქალაქეების შემოდინების პირობებშიც, რომ ერთი ფაქტიც არ აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ჯაშუშების გამოვლენის. ქალბატონო ლია, ხელისუფლება უკმაყოფილოა, თავადაც აღნიშნეთ, იმით რომ დასანქცირებულ პირებთან დაკავშირებით პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობენ. როგორ ხდება იმ პირების გამოვლენა, ვისაც სანქციებს უწესებენ, და რა ტიპის კომუნიკაცია უნდა ქონოდა ჩვენს პარტნიორებს საქართველოს ხელისუფლებასთან?
როგორ ხდება ეს პროცედურა? კომუნიკაცია და პროცედურა არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ უკანონო და უსაფრთხოდ მოხდა მისი დასანქცირება, არსებობს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურა თვით ამერიკაში და არის შემთხვევები, უკვე როდესაც ვიღაცებმა მოახერხეს საწინააღმდეგო სამტკიცება და მათ ეს სანქციები გაუქმდათ.
ქალბატონო, დიახ.
ასე რომ, ასე უნდა მოიქცეს ხარცხალაძეს, მაგრამ სავალალო ის არის, რომ ხარცხალაძე კი არ ამბობს, რომ გაასაჩივრებს არ ეთანხმება და აღშფოთებულია ამ გადაწყვეტილებით, არამედ ამას ამბობს საქართველოს პოლიტიკური ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, რაც არის სრულიად შეუსაბამო შექმნილ ვითარებასთან და რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართველებს გავლენები დღესაც აქვს და ის ვითომ არგუმენტი რომ თითქოს ეს ადამიანი დიდი ხანია არანაირ საჯარო სამსახურში არ არის და არანაირი თანამდებობა არ უკავია არაფერს არ ჩვლის იმიტომ რომ მისი გავლენები ეთყობა დღესაც ისეთი მძლავრია რომ მას გადაეფარნენ აშკარად გადაეფარნენ მაშინ როცა თეთრი ჩავზე წერია და უდავოა რომ ის მართლაც არის უმძიმეს დანაშაულში ბრალდებული და მისთვის ქონების დაყადაღება იქნებოდა სრულიად სამართლიანი პროცესი იმიტომ რომ რა თქვან მაშინ იმ საქართველოს მოქალაქეებმა რომელთა ბიუჯეტიდან იყო მილიონობით ლარი მისი სახელით მოპარული და ის უზარმაზარი ქონება რომელიც მან ბოლო წლებში დააგროვა
ქაბატონო
თებელი ქონება
და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ამ ეთერში, რადგანაც გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს რა შედეგი შეიძლება მოხდეს ამ შემთხვევაში უგულისხმობ საქართველოს ეროვნული ბანკის და ზოგადად ხელისუფლების განცხადებებს. თუნდაც სამართლებრივი კუთხით როგორ შეიძლება შეფასდეს და რამდენად მოახდენს ეს გავლენას ჩვენს ევროპულ არჩევანზე?
ძალიან საშიში ვითარება ამ თვალსაზრისით. მართლა ძნელია განჭრიტო კონკრეტულად რანაბიჯებს გადადგამს ამერიკის შეერთებული შტატები ან სხვა საერთაშორისო პარტნიორები ჩვენი ასეთი მევიწყოდი უსაქციელობის გამო, მაგრამ ცოტა არ იყოს მინდა ოპტიმისტური და პესიმისტური მომავალი წარმოვიდგინო. ერთის მხრივ ის რომ აი სწორედ ამერიკელები და ევროპელები გვეუბნებიან რომ ხალხი და მისი ხელისუფლება განსხვავებულ პოზიციებზეა. ეს მაიმედებს რომ ეგება და არ მოხდეს ხელისუფლების ამ უსაქციელობის გამო მთელი სახელმწიფოს და საზოგადოების დასჯა. თორემ ამან რომ გამოიწვიოს პესიმისტური სცენარი საქართველოს საფინანსო სისტემის დაბლოკვა ან მისი საქმიანობის შეზღუდვა, ეს დაუყოვნებლივ გამოიწვიოს და დაგვაბრუნებს 90-იანი წლების ქაოსში, როცა ყოველ დღე ათასობით კუპონი ფასურდებოდა და ბოლოს მილიონები ჰქონდა, მაგრამ ბიზნესუნარი მას არ გააჩნდა და ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან. მე უფრო ვფიქრობ, რომ არავინ არ შეეცდება ამ ქვეყანას ასეთი დარტყმა მიაყენოს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ასეთად
და ამ ფაქტის ხაზგასმა მოხდა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილის და ამერიკის პრეზიდენტის შეხვედრის დროსაც. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონო ლია კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით. რადიო მსმენელს შევახსენებ, ლია მუხაშაურია უფლება დამცველი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ბოლქვაძე მუშაობდა. დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
ზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.